kepleyer aratlı radyosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 26-njy oktýabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günlerimizi dinlemäge çağıryar. Bugünkü programmamyzda Prezident Berdimuhammedow Türkiýe safar edýär. Türkmen pasportundan millet diýen bölümiň aýrylýjakdygy aýdylýar. Hüjjetçilerden, taliplerden gadiýet jurnallara abone aýalanmak talap edilýär we beýlek taýdyrlar. Olary soň habarlar dinläň. Olar bilen sizmen Ýogşan Anurwan tanış edýär. Harbi güýçleriň Palestinanyň Hamas sowetçi toparyny ýok etmäge öňüktürilen kuryer hüjümine taýýarlyk görmegi bilen Israil öten agşam Gaza zolagyny bombalamagy dowam etdirdi. Harbi güýçler kuryer goşunlarynyň Gazanyň içine girip Hamasyň nişanalaryna hüjüm edenligini aýtdy we soňra Palestina anklawyna girenligi aýdylan sowetli uloglar gorkadyan wideony çap etdi. Harbilaryň beýanatyny nagtalmagyna görä bu operasiýa sowetçiň indiki tapgyrlaryna görülýän taýýarlyk öňünden geçirildi. Harbi güýçler Gazada Hamas 7-nji oktýabrda Israili çadaly ýary kuryer hüjümlerini edýän hem bolsa beýanatda 25-nji oktýabrda operasiýanyň şu wagtda çenli geçirilen iň uly operasiýa bolanlygy aýdylýar. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden 20-nji oktýabrda Hamasyň 7-nji oktýabrda Israili uran hüjümlerinden soň gün batar kenardaky Palestinalylara bu ýere göçüp gelen Israililer tarapyndan edilen aralyş hüjüm lerine karşı çıkış etti. Biden ekstremist göçüp gelenlerin hüjümlerinin yakın günlerdeki yangını benzin kuymak bilen den olanlygyny aýtdy. Ol durdurulmaly, olar jogapkärçiligi çekilmeli. Bu häzirin özünü togtudulmaly. Biden aktamda Avstraliýanyň premier ministri Anthony Albanese bilen bilelikde beren metduat ýygnagyny aýtdy. Şeýle-de Israil-Palestina konfliktini soňlamak üçin Biden iki döwletli çözgüdün üstünlük işlemegi maslahat berdi. Ermenistan gelýän aýlarda Azerbaýjan bilen parahatçylyk şertnamasyny baglaşyp, onuň bilen diplomatik gatnaşyk gurmagy umyt baglaýar diýip Ermenistanyň premier ministri Nikol Paşinyan aýtdy. Gürcistan'ın payitahtı Tbilisi'de geçirilen forumda çıkış eden Paşinyan, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın yakın yaranı olan Türkiye ile aradaki serhedinin hem 3. yurdun rayetlerine açılmağını umut bağlayanına aitti. Onun bir sözleri Azerbaycan geçen ay halkara derecesinde ader toprağı hesaplanan. Yönü 1990'cı yıllarda nöri bölünü ayrılan ve etnik Ermeniler tarafından dolandırılan Dağlı Karabağ sevtinin iğnine alanına soň durnuksuz günörte Kavkaz sewtindäki parahatçylygy putolandyrma oruny edilýän tagallalaryň arasynda aýdyldy. Düýbi New Yorkda ýerleşýän jurnalizm gödäwçiligi guramasy Gürgistanyň parlamentini Russiýanyň repressiw daşary ýurt agentleri kanunlarynyň nuskasynda taýýarlanan gapma garşylykly kanun taslamasyny kabul etmeliligine çağırdy. Jurnalistler gorumy garada komitet 25-nji oktýabrda bu kanunçylygyň Russiýada bolşy ýaly Kazadiya yurduna da girdeci üçün işlemeyen kurumaların yapılmağına getirip bilecektiğini öngösürdü. Kırgızistan'ın kanun çıkarıcı organı bir adayın dışarı yurttan maliye kömeğini alayan cemiyetçilik kurumalarının dışarı yurt vekilleri hükmününe hasap alınmağını talep edeyen kanun taslamasını özünün 3 okulsunun ilkincisinde kabul etti. Hükümetten ayrı cemiyetçilik kurumalarının 120 çemesi topori Sentyar ayına parlamenti ve Kırgızistan'ın yukarı güneşini teklif edilen kanunları ret etmeye çağırdı. Rusya özünün dışarı yurt agentler kanununu hükümet siyasetini tankitleyen rayetlerini Sultanına Moskva'nın 2022 yılın fevralında Ukrayna karşı başlayan urşunu yazgariyanları cedalendirme için 2012 yıldan veri ulanıp geliyor. ABŞ'nın Maine statının Lewiston şehrine bir barda ve bowling meydançasında olan atışıktan son metduat ölenlerin sahanının 16'dan 22 çenli yeteneğinin 14 adamın yaralananlığı xabar verdi. Yüzlerçe polis işgar köpçülüklüğün adam öldürmekte guman edilen atıcıyını gölleyer. Resmiler bu hadisada ecir çeken adamın kendini aittiler. Yönü anık sahanlar aitmaktan saklanırlar. Devlet ve yerli polisiye bu işi 40 yaşlı Robert R. Kart ile bağlanıştırıyor. Ol tomusu aydılmağına göre ruhu sahana yerleştirilipdir. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlar dinlediniz.